Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Se nkomplu nitkellmu llum dwar il-filosofija tal-edukazzjoni ta' Rousseau li kif għattilkom fl-aħħar programm u jfissirha fit-tul fl-Emil, dak ir-rumanz filosofiku twil u mxerret li fih jiddeskrivi tip ta' edukazzjoni ġdida li tingħata lit-tifel mindu jitwielet sakemm jilħaq l-età adulta. Mannix nħarsu lejn it-tfal jgħidilna Rousseau bħalli kieku kienu adulti żgħar u immaturi, imma għandna nħalluhom ikunu tfal u jgħixu ta' tfal. Minflok li nistennew minnhom li jġibu ruhom skont ix-xewqat u l-ambizzjonijiet imposti fuqhom mill-adulti, għandna nħalluhom jikbru minn raġla u jiżviluppaw il-kreattività tagħhom biex jakkwistaw sens ta' individualità u indipendenza. In-natura, jgħid Rousseau, trid lit-tfal jgħaddu mit-tfulija qabel isiru adulti. Mannix infittxu li nimlew moħħi tfal bil-ħsibijiet jew li niffurmawhom il-karattru bl-imperattivi morali. Fl-ewwel stadju ta' ħajjithom, it-tfal jgħixu fi stat li jixbaħ lil dak li għaddit minnu l-umanità qabel saret ċivilizzata, kif jiddeskriveh Rousseau nifsu fid-diskors fuq id-diżugwaljanza. F'dan l-istadju bikri, ta' ħajjithom, it-tfal ma jkollhom l-ebda idea tat-tajjeb u l-ħażin. Dawn l-ideat jiġu mposti fuqhom minn forzi barranin, u Rousseau jħeġġeġ lill-gwardjan biex jagħmel li jista' biex jopponihom. L-aħjar edukazzjoni hija edukazzjoni negattiva, dik li tħalli l-itfal jiżviluppaw weħidhom skont l-inklinazzjonijiet naturali tagħhom, mhux dik li ttaqalhom b'ħafna obbligi, dmirijiet jew bil-proġetti u l-ambizzjonijiet tal-adulti. L-edukazzjoni tal-emozzjonijiet tiġi għal Rousseau qabel it-taħriġ tar-raġuni. Rousseau jgħid li l-edukaturi warbu l-kotba min-nofs u joħolqu sitwazzjonijiet li fihom it-tfal jitgħallmu direttament mill-esperjenza. Il-qari għal Rousseau huwa s-saħta tat-tfulija. Ideat bħal dawn lilna jixxukkjawna, imma kellhom ukoll ċerta influenza matul is-sekli fejn tidħol il-pedagoġija. Saħansitra l-ħrejjef ħelwin ta' La Fontaine mhumiex tajbin għat-tfal, jgħidilna Rousseau, għax it-talima morali li toħroġ minnhom it-tfal ma jifmuhiex, u ħafna drabi jidentifikaw mal-karattri l-ħżiena. Il-bniedem jitwielet bil-potenzjal li jikber u jiżviluppa kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment, u għalhekk għandu jitħalla jgħaddi mill-istadji kollha tal-iżvilupp organiku b'mod naturali u mingħajr għaġla, mill-infanzja għat-tfulija għall-pubertà għall-adolescenza sakemm isir adult. Il-ħames stadji li korrispondu bejn wieħed u ieħor għall-ħames kotba tal-Emil. L-idea ta' Rousseau ta' segwaċi tiegħu Pestalozzi u Froebel kellhom impatt qawwi fuq it-teorija u l-prattika tal-edukazzjoni ta' żmienna. Illum ftit għadek issib skejjel primarji li ma jużawx metodi ftit jew wis influenzati minnhom. John Darling ngħidu aħna fil-ktieb Child-Centered Education and its Critics li ħareġ fl-1994 isostni li l-istorja tat-teorija moderna tal-edukazzjoni mhix għajr sensiela ta' noti fuq Rousseau. Għalkemm Rousseau Platun jaqblu fuq l-importanza tal-edukazzjoni morali tal-individwu, lan ewlini tal-edukazzjoni għal Platun u li tippreparha lit-tfal uż-żgħażagħ għas-servizz u l-qadi tal-istat. Il-proposta ta' Rousseau fl-Emil li jaqta lit-tifel mis-soċjetà u jħallih jiżviluppa b'mod naturali taħt it-tmexxija ta' gwida li jipproteġih mill-influenzi ħżiena tal-belt hija impossibbli li titwettaq fil-prattika daqs il-proposta ta' Platun li jofthom lill-aktar tfal intelligenti mill-familji tagħhom biex jitrabbew f'kamp militari f'nofs il-belt u b'hekk jitħejjew biex għada pitada ikunu jistgħu jmexxuha. L-aktar parti nobbli tal-edukazzjoni ta' Emil hija dik li fiha t-tifel jakkwista prinċipi morali sodi. Rousseau jinqeda bil-karattru tal-qassis Savoyar biex fir-raba' ktieb tar-romanz jesponi teżijiet etiċi u reliġjużi li fuqhom jinbnew il-prinċipi morali moddija lil Emil f'żożitu. Prinċipi li mhumiex marbutin ma' xi reliġjon rivelata imma joħorġu minn konsiderazzjonijiet razzjonali awtonomi u minn analiżi tan-natura umana mingħajr l-ebda referenza għad-dnub oriġinali. Fl-edukazzjoni morali l-qalb tilgħab part importanti daqs il-moħħ. Tantu hekk li f'ħin minnhom Rousseau jiġi għall-qassis Savoyar jgħid li hemm għalhekk fil-fond ta' qlubna prinċipju ta' ġustizzja u virtù li bih minkejja l-massmi li trabbejna bihom niġġudikaw l-azzjonijiet tagħna stess u tal-oħrajn bħala tajbin jew ħżiena. U huwa dan il-prinċipju li jien insejjaħlu l-kuxjenza. Li teżisti kompli għajdinna Rousseau jfisser li tħoss, u s-sentiment huwa mingħajr dubju eqdem mir-raġuni, għax bdejna nħossu qabel kenna l-ideat. Li tara fit-tajjeb ma jfissirx li tħobbu, dan l-erf ma nitweldux bih. Imma malli r-raġuni turina t-tajjeb, il-kuxjenza tagħna ġalna nħobbuh. Huwa dan is-sentiment li aħna nitwildu bih. Jidher ċar minn dan li għalkemm Rousseau ma jiċħadx li r-raġuni u r-riflessjoni jgħinu fl-iżvilupp tal-moralità, is-sentiment huwa aktar importanti. Dak li nħoss li hu tajjeb u tajjeb, dak li nħoss li hu ħażin u ħażin. Huwa biss meta nilabu mal-kuxjenza li konna nduru lejn l-irqaqat tal-argument. Anki fejn tidħol l-eżistenza tagħha, il-qassis Savoyar jgħaddi lil Emil l-istess ideat bħala parti mill-edukazzjoni morali u reliġjuża tiegħu. Id-dinja hi niżġa ordnata ta' entitajiet marbutin flimkien, u dan il-fatt juri l-eżistenza ta' intelligenza divina. Ejjew nisimgħu il-leħen ġewwieni tas-sentiment, jikteb Rousseau, li ma moħħ f'sigtu jista' jirrifjuta din l-evidenza. Nemmen għalhekk ikompli għajdinna li d-dinja titmexxa minn rida għarfa u qawwija. Din ħaġa nara jew aħjar inħossa huja ħaġa kbira li nafu dan. Nara li l-Alla kullimkien fix-xogħlijiet tiegħu inħossu ġofija. Nafu koll li jien kreatura libera u attiva. Ta' xejn toqgħod argumenta fuq dal-punt miegħi, din ħaġa nħossa. U huwa dan is-sentiment li jkellimni b'mod ħafna aktar b'saħħtu mir-raġuni li toqgħod tħaqqaqha fuq il-libertà. Fejn tidħol l-edukazzjoni tan-nisa, l-idea ta' Rousseau ma kienux differenti jew inqas mobbija bil-preġudizzju minn dawk tan-nies ta' żmienu, u jkollna ngħidu minn ħafna nies ta' żmienna wkoll. Il-mara, jikteb Rousseau, hi magħmula apposta biex toġob lir-raġel. Dan huwa l-ewwel messaġġ li għaddi Rousseau lil Emil meta jlaqgħu ma' Sophie fil-ħames ktieb. X'tistenna wara dik id-daħla? Dawk li fl-irġiel huma nuqqasijiet, fin-nisa huma kwalitajiet tajbin. Rousseau juża l-idea li n-nisa huma differenti mill-irġiel, kemm fiżikament kif ukoll fit-temperament u l-karattru biex isostni li m'għandhomx jingħataw l-istess edukazzjoni. L-iskop tal-mara hu li tipproduċi tfal, jgħid mingħajr lanqas li x'kien sens ta' mistħija. U meta Emil fl-aħħar paragrafu tar-rumanz iħabbar lil dak li jkun qed jedukah li Sophie se jkollha tarbija, jassumi mill-ewwel li se tkun tifel. Kien hemm storikament għall-inqas reazzjoni waħda qawwija kontra dawn il-preġudizzji. Waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża wara d-dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-1789, Mary Wollstonecraft akkużat lil Rousseau li d-dikotomija falsa bejn is-sessi li tant saħaq fuqha fl-Emil kienet ila timtuża mill-irġiel biex iċaħdu lin-nisa minn dawk id-drittijiet. fil-ktib taħħa Vindication of the Rights of Women tal-1792, Wollstonecraft stqarret li bħala ammiratriċi tal-ħsibijiet ta' Rousseau fuq l-edukazzjoni, sabet il-kummenti tiegħu fuq in-nisa inkonsistenti mal-ilmenti li jagħmel fid-diskors fuq id-diżugwaljanza kontra dawk li ħaltu lill-bniedem ċivili mal-bniedem primittiv. Rousseau kien irriduċa lin-nisa f'oġġetti li jġibu l-ħnina, kważi f'oġġetti ta' stmerrija, meta ppreżenta l-istat li kienu sabu ruħhom fih minħabba sekli twal ta' preġudizzju u oppressjoni bħalli kieku kien xieda tan-natura fundamentali tagħhom. Mir-riflessjonijiet grandjużi fuq ir-razza umana, tkompli Wollstonecraft, Rousseau spiċċa jitkellem fuq il-vuċi ħelwa ta' Sophie, malma biex tkanta mingħajr ma tistona u fuq dawk il-parsa għajn delikati mħarġin biex jimxu qishom fuq is-sħab. Mhumiex wieħed u tnejn il-filosofi tal-qedem u taż-żminna li wrew interess teoretiku fil-mużika. Rousseau madankollu kellu iżjed minn interess teoretiku. Minn barra li meta ma kellux dħul ieħor kien jaqla' x'ikol billi kopja l-mużika, Rousseau kien ukoll kompożitur stmat u l-awtur ta' dizzjonarju tal-mużika komprensiv fit-trattament ta' suġġetti mużikali tekniċi, storiċi u teoretiċi. Fl-1742 mar Pariġi, fejn inħadmet il-kummidja tiegħu Narċiżu u fejn ippreżenta lill-Akkademja tax-Xjenzi sistema ġdida ta' notazzjoni mużikali li ma ġietx mill-qua. Għal Diderot u d'Alembert kiteb il-parti l-kbira tal-artikli fuq il-mużika li deru fl-enċiklopedija. Fil-ftit żmien li għadda Torin, fl-ewwel snin ta' Żożitu, Rousseau kien skopra l-kobor u l-ġmiel tal-mużika orkestrali li kienet tindaq fil-knejjes waqt iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. U saba ħafna aktar kommoventi mis-salmi austeri li kienu jitkamtaw f'Ġinevra. Wara, fis-sena li dan Venezia, sar iħobbu koll il-mużika sekolari u vernakolari italjana li kien jisma fit-teatri, fit-toroq u fit-dverni. Fl-1752, l-opra ta' Rousseau, Le Devin du Village, inħadmet qudiem ir-re Luigi XV. Fl-istess sena żaret Pariġi truppa ta' mużiċisti, kantanti u kummidjanti italjani li kisbu suċċess kbir bl-opra komika La Serva Padrona ta' Pergolesi, suċċess li qajjem il-famuża Querelle de Buffon li kompli tħeġġeġ it-tilwin bejn il-protagonisti tal-mużika Franċiża Rameau u Lully u dawk li kienu jaduraw il-mużika Taljana. Rousseau kiema dawn tal-aħħar, u flittra fu il-mużika Franċiża li deret fl-1753 kellu l-witx jgħid li l-mużika Franċiża ma tiswiex u li kien impossibbli tkanta bil-Franċiż għax il-Franċiż mhuwiex lingwa mużikali. Ċerti lingwi bat-Taljan għandhom vokali ħelwin u kisrijiet ġentili u għalhekk jitkantaw bl-akbar gost u ħeffa. Lingwi oħra bħall-Franċiż għandhom vokali li ma jdoqqux u konsonanti ibsin. Il-mużika vokali Franċiża għal Rousseau m'għandhiex linja melodika ċara u l-kompożituri jippruvaw jelbu dan ix-xkiel billi jabbuha b'tiżjin armoniku superfiċjali. Min jittanta jkanta l-lingwa Franċiża mingħajr akkumpanjament ikun qed jaħżaq fl-ilma. U jekk il-poplu Franċiż jaħseb li qatt jista' jsib jew jivvinta xi forma ta' mużika Franċiża jarralu, dawna kienu il-ħsibijiet ta' Rousseau f'dak iż-żmien jista' jkun li lejn tmiem ħajtu Rousseau bidel fentu għax kienu li suġġerixxa li l-opra jfiġnejha in awlis ta' Gluck titkanta bl-ibrett Franċiż. Rameau wieġeb b'ton superf u ta' stmerrija għal dawn l-akkużi. U l-adab tal-Franċiżi meta qraw litra ta' Rousseau tant kien kbir li għamlu pupazz ta' dan il-filosfu u dendluh fil-pjazza isom kienu qed jalquh bħala għadu tal-istat. Paradossalment, litra fuq il-mużika Franċiża l-unika kitba ta' Rousseau li qablu magħha l-filosof kien dik li ġabitlu l-akbar stmerrija. Tant li Voltaire snin wara kummenta li Rousseau qatt ma qajjem daqshekk ferment u għadab politiku daqskemm meta kiteb fuq il-mużika. Il-korruzzjoni tal-moralità skont Rousseau tider bl-aktar mod ċar fl-istorja tal-iżvilupp tal-mużika. Fix-xogħol tiegħu fuq l-oriġni tal-lingwi, miktub ftit wara l-1760 u pubblikat wara mewtu, Rousseau jsostni li l-ewwel lingwi twieldu madwar il-Mediterran, fejn il-klima kienet fitla u l-art ammiela. Hawnhekk il-bniedem primittiv kien jikkomunika bil-poeżija u l-kant. Imma l-barbari nordiċi, kif isejħilhom, li ma kienux igawdu l-istess kondizzjonijiet ambientali tal-pajjiżi sħan, kellhom ħafna ħsejjes gutturali fil-sienhom u kienu jitkellmu b'mod staccat. U meta dawn invadew il-Mediterran, il-lingwa tagħhom rebħet fuq l-intonazzjonijiet melodjużi tal-post u bekk tlifna l-ħlewwa, ir-ritmu u l-grazzja tal-lingwi oriġinali tagħna. Il-mużika mill-banda l-oħra tilfet il-qawwa semantika tal-kliem għax in-nies ma baqgħux jitkellmu jkantaw bil-poeżija. U l-armonija gotika żdiedet mal-klim bħala dekorazzjoni artifiċjali minn flok il-ħlewwa naturali tal-għana tal-post. Il-proza ħadet post il-poeżija u ġiet żviluppata l-aktar fil-kitba flok fil-diskors. Rousseau kien jemmen li dawk il-lingwi li tilfu kull ħiel ta' mużikalità bdew jintużaw bħala strument kontra l-libertà. Il-retorika prozaika twassal lil dak li jkun biex jiġipruħu b'mod servili, u d-diskors nieqes mit-ton u r-ritmu jipproduċi nies vojta. Ħafna nies illum jippreferu jfessfsu fil-widnej, jitkellmu minn taħt l-sien, għax tilfu l-ħila li jitkellmu b'mod ċar u li jiftien. Kliemhom sar monotonu u bla karattru, xieda ta' ħajja li tilfet kull sens ta' direzzjoni, ħajja mingħajr imħabba u mingħajr passjoni. Mill-banda l-oħra hemm dawk li għalkemm m'għandhom xejn x'jgħidu, jużaw is-saħħa li tiġi mill-poter biex jgħidu kemm jifilħu u jippritkaw lill-poplu kull darba li jinġabar biex jismagħhom. Id-dera tal-folla tqanqalhom u huma ma jagħmlu xejn għajr itarxuha u jimmanipulawa. Il-diskors politiku sar diskors vojt, firaħ, bla ruħ. Il-poplu waqaf il-muta, u dawk li jmexxuh irnexxilhom iwaqfuh milli jesprimi ħsibijietu. U min jitlef il-ħila li jesprimi ħsibijietu, jitlef ukoll il-ħila li jaħseb. Fin-nuqqas totali ta' komunikazzjoni li tagħmel sens, in-nies tintilef fil-bejħ u x-xiri, fis-self u t-partit u fin-negozju. Fejn darba n-nies kienet tajt "Aimez moi", ħobni, ftit wara bdiet tajt "Aidez moi", għajni, u llum tajt biss "Donnez moi de l'argent", oħroġ il-flus. Dak li jgħid Rousseau fuq il-lingwa u l-mużika jirrifletti u jkompli saħħaħ il-fehma tiegħu dwar kif il-progress taċ-ċiviltà iwassal għall-korruzzjoni tal-morali. Fil-kuntratt soċjali jagħmel l-istess punt mingħajr ma jsemmi l-mużika, imma dejjem bl-istess konsegwenzi fejn tidħol it-teorija politika. Fl-iżvilupp tal-letteratura, Rousseau kellu influenza qawwija mhux biss fuq il-letteratura Franċiża imma wkoll fuq dik tedeska. Ir-rumanz tiegħu Julie u la Nouvelle Héloïse, rumanz ta' intensità emozjonali qawwija, ambjentat fil-kampanja Svizzera, fuq ix-xtut tal-lag ta' Ginevra, b'karattri tad-demm u l-laħam li magħhom il-qarrej jista' jidentifika, jitqies minn ħafna bħala wieħed mix-xogħlijiet li inawguraw il-moviment romantiku fl-Ewropa. Ftit snin wara li ħareġ, Goethe kiteb In-Nikket taż-żagħżugħ Werther, rumanz li ġiegħel lin-nofs l-Ewropa x-xerret x'mara dmuħ, u li kellu sema ulieni fit-tnedija tal-moviment Sturm und Drang. Kien fl-istess perjodu li l-mużika għaddiet mill-perfezzjoni klassika u l-purezza lirika ta' Mozart għax-xogħlijiet imqanqla u mimlija emozzjoni ta' Beethoven. Waqt li fl-Ingilterra ir-romantiċiżmu sab l-ola u l-aqwa espressjoni tiegħu fil-poeżija ta' Wordsworth u Coleridge u warajhom ta' Shelley, Keats u mhux l-inqas Byron, li fil-pellegrinaġġ autobiografiku Child Harold ipinġi lilu nnifsu bħala l-egoist qalbu sewda,
u jħall impatt trement fuq ġenerazzjoni sħiħa ta' poeti Ewropej minn Pushkin sa Leopardi. Fejn tidħol il-politika mbagħad, m'hemmx dubju li x-xogħlijiet ta' Rousseau mid-diskors fuq id-diżugwaljanza sal-kuntratt soċjali nebħu l-ideali ta' libertà u ugwaljanza li xterdu mal-Ewropa wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Palma m'hemmx dubju li l-idea tiegħu intużaw minn Robespierre u sħabu għal skopijiet tagħhom. Rousseau nifsu madankollu qatt ma ħeġġeġ ir-rivoluzzjoni u lanqas ma ħasem direttament fit-tilwim u l-ġlid politiku ta' żmienu. Palma stqarru nnifsu fitra li kiteb lill-Kontessa ta' Wartensleben il-libertà tal-umanità kollha kemm hi ma tiġġustifikax it-tixrid tad-demm ta' bniedem wieħed.
Għadkom kem smajtu In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.